Вы на хвалях Радыё Свабода, з вами Ганна Соус. На працягу гэтай паўгадзіны дзве перадачы. Паштовая скрынка 111, агляд вашых лістоў на свабоду і званочкі. Я перадаю мікрафон маім калегам Валянціну Жданко і Яну Максімюку.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вами далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Якімі якасцямі трэба валодаць, каб стаць кіраўніком якога-небудзь беларускага раёна? Усе наменклатурныя начальнікі сённяшняй Беларусі ведаюць адказ на гэтае пытанне. Галоўнае спадабацца таму, хто адзін у дзяржаве мае права прызначаць на гэтыя пасады. Што адметна, меркаванне тых людзей, якімі павінен кіраваць новы вертыкальшчык, пры гэтым не іграе практычна ніякай ролі. Якія ж асобы ў выніку становяцца кіраўнікамі раёнаў, старшынямі райвыканкамаў? Пачну сённяшнюю размову з гісторыі, якую даслаў наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў, што пад Полацкам. Слухач піша. Вышэйшае начальства, якое прызначае ў наш раён старшыню райвыканкамаў, чамусьці традыцыйна шукае іх па-за яго межамі. Напэўна, лічыць жыхароў Ушаччыны недастаткова здольнымі і разумнымі, каб асіліць кіраўніцтва нават такім маленькім раёнам. Вось і прысылаюць кіраваць намі варагаў, якога-небудзь Талочына ці Шуміліна. Ну, чаму варагі з гісторыі вядома. Узгадаў я пра гэта таму, што тыдні два таму прыслалі кіраваць намі новага старшыню, здаецца, Шуміліна. Ну, застанецца ён у нас ці не, пакуль не ясна. Наконт гэтага кажуць у вярхах нейкія палацавыя інтрыгі кіпяць, віруюць. Але тым не менш кіраваць новы старшыня ўжо пачаў. І пачаў, як пачыналі адвеку амаль усе старшыні райвыканкамаў з навядзення парадку. Быццам усе іхныя папярэднікі займаліся выключна навядзеннем беспарадку. Кажуць, ездзіць і задае ўсім амаль аднолькавыя рытарычныя пытанні. Пачаму здесь бур'ян не скошан? Пачаму здесь апілкі не ўбраны? Так і хочацца адказаць. Пачаму? Патаму што. Папярэдні залётны старшыня ў дзяцінстве, напэўна, любіў маляваць, аддаючы перавагу буйным формам. Таму ён праявіў нейкую разнастайнасць і нават фантазію, пачаўшы сваю верлівую дзейнасць з перафарбоўкі трубы. Якой трубы? Зараз патлумачу, піша ў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Некалькі год таму гэта было. Пачалі фарбаваць на нашай цэнтральнай кацельні цагляны комін вышынёй 47 метраў, дыяметрам унізе метраў 5-6. Ну, вы ведаеце, паласа белая, паласа карычневая, паласа белая, ну і так далей. Доўга верхалазы альпіністы віселі на сваіх вяроўках, просьму фарбы перавялі, пафарбавалі комін. Вельмі прыгожа атрымалася. Але тут на іх бяду прызначылі нам новага старшыню райвыканкаму. Той, скептычна усміхаючыся, пачакаў, пакуль пафарбуюць всю трубу, а дачакаўшыся, урачыста заявіў: «Вельмі дрэнна пафарбавана, трэба перафарбоўваць». Узнікла проста і цалкам натуральнае пытанне, чаму дрэнна і навошта перафарбоўваць? Усё аказалася вельмі проста. Палосы, на старшынскі погляд, занадта шырокія атрымаліся, трэба вузейшыя. Пачалі спрачацца з падрадчыкам, нарады збіраць з гэтай нагоды, пяцімінуткі ладзіць, нейкія даведнікі гартаць. І здзейснілася, дабіўся такі старшыня перафарбоўкі. Вынік ашаламляльны. Замест 7 палос самы высокі комін райцэнтру цяпер упрыгожваюць ажно цэлых 8. Здзейснілася мара дзяцінства. Шчаслівыя і задаволеныя ўшачане цяпер могуць колькі заўгодна з любой кропкі райцэнтру любавацца старшынёўскім творам мастацтва. Не верыце, што так было? Скажаце, што гэтая перафарбоўка коміна шыза поўная? Скажаце, што няхай бы ўжо так і заставалася, такой бяды не перафарбоўваць жа за гэткай драбязы такіх гмах? Ды на што хочаце закладуся і сведкаў прадстаўлю, што не маню, ды яшчэ не такое вам раскажу. Кіраўнік адной ўшацкай арганізацыі мне тады сказаў: «Ведаеш, Кастусь, гляджу я на нашага прэда, і такое ўражанне, што ён не ведае, чым сябе заняць». «Ваістіну, так», напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў, што пад Полацкам. Александр Лукашэнка ўжо даўно аддае перавагу гэтаму прынцыпу ў прызначэнні кіраўнікоў рэгіёнаў – прысылаць прызначэнцаў з іншых мясцінаў, не вылучаць на высокія пасады тутэйшых мясцовых. Лічыцца, што такі падыход спрыяе меншай карумпаванасці ўладнай вертыкалі. Усе мясцовыя начальнікі, зразумела, даўно абраслі рознымі сяброўскімі, сваяцкімі ды іншымі сувязямі. А прыезджы кіраўнік чужы, малавядомы, нікому нічым не абавязаны. Пакуль паабатрэцца ды перазнаёміцца, глядзіш, больш справай будзе займацца, а не вырашэннем уласных праблемаў. Ці апраўдвае сябе гэты прынцып у рэальным жыцці, цяжка сказаць. Калі меркаваць па гучных карупцыйных справах апошняга часу, дык не вельмі. Ёсць куды больш просты і эфектыўны спосаб зрабіць мясцовую ўладу больш празрыстай і залежнай ад грамадскага кантролю і грамадскага меркавання, увесці прамыя дэмакратычныя выбары кіраўнікоў рэгіёнаў. Але на гэта Лукашэнка наўрад ці калі-небудзь пойдзе. Гэта аслабіла б ягоную аднаасобную ўладу, дзяліцца якой з кім бы то ні было не ў ягоных прывычках. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Шановныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падкасткі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску нумар 266-39-52. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра стаўленне ўлады да праблемаў нацыянальнай культуры разважае ў сваім лісце на свабоду Віктар Баранаў з Рагачова. Слухач піша. Сваё глупства і самадурства ўлада спаганяе на людзях. Большасць насельніцтва незадаволена тым, што яму паказваюць па тэлевізары і распавядаюць па радыё. Надта далёка гэта ад рэальнасці. А няпраўда ў нармальнага чалавека заўсёды выклікае пачуццё агіды і пратэсту. Дайшло да таго, што ўлада ставіць сабе ў заслугу тое, што мы не паміраем ад голаду. Гэта проста смешна. Людзі жывуць на зямлі тысячагоддзі, і калі б усё залежала ад правіцеля, чалавечы род даўно знік бы. Мы не галадаем таму, што працуем, і ад Лукашэнкі гэта ніяк не залежыць. Што сапраўды зрабіў Лукашэнка амаль за два дзесяцігоддзі свайго кіравання, дык гэта знішчыў нацыянальную культуру, якая да яго стваралася вякамі. Паглядзіце дзяржаўнае тэлебачанне, паслухайце радыё. Нідзе нічога нацыянальнага беларускага. Непадзельна пануе расейская папса. Я хаджу ад шапіка да шапіка, шукаю тое, што мне па душы, нідзе нічога няма. Вось хацеў набыць запісы ансамбля «Бяседа». У адным месцы мне адказалі – было 70 дыскаў, за два дні ўсё разабралі. Вось такі ў нас цудоўны прэзідэнт, такое стаўленне да нацыянальнай культуры. І ўсе маўчаць пад ягоным прыгнётам. А варта было б прымусіць паважаць беларускі народ і ягоную культурную спадчыну, напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Баранаў з Рагачова. Сцвярджэнне пра тое, што Лукашэнка знішчыў беларускую культуру, гэта ўсё ж, спавер Віктар, яўнае перабольшанне. Хоць у многім вашы папрокі і нараканні безумоўна справядлівыя. Калі б Лукашэнка любіў літаратуру і мастацтва гэтак жа, як ён любіць хакей і расейскую папулярную эстраду, напэўна, ўсё было б па-іншаму. За гады яго накіравання сотні мільёнаў даляраў укладзены ў будаўніцтва лядовых палацаў, фінансаванне прафесійных хакейных клубаў. Штогод значныя сродкі з бюджэту выдаткоўваюцца на правядзенне славянскага базару ў Віцебску, на якім гучыць галоўным чынам расейская папса, на падрыхтоўку эстрадных выканаўцаў для ўдзелу ў «Еўрабачанні». Парадокс у тым, што, нягледзячы на ўсе фантастычныя для маштабаў Беларусі выдаткі, за гэтыя два дзесяцігоддзі Беларусь не здабыла практычна ніякіх ні хакейных, ні эстрадных лаўраў, якімі можна было б ганарыцца на усясветным узроўні. На заканчэнне ліста да Валянціны Удавенкі з Менску. Разважаючы пра адметнасці савецкіх і беларускіх кіраўнікоў, якія былі пры ўладзе на працягу апошняга стагоддзя, слухачка піша. Усе нашы правадары былі зацыкленыя на чым-небудзь. Сталін саджаў людзей, Хрушчоў кукурузу. Брэжнеў быў у захапленні ад бліскучых медалёў. Гарбачоў ваяваў з вінаграднікамі і знішчыў працу ні аднаго селекцыянера. Усім вядома, якое захапленне ў нашага цяперашняга правіцеля. Асабіста я супраць будаўніцтва лядовых палацаў, якое вядзецца за кошт таго, што абразаюцца іншыя сацыяльныя праграмы. Мне многае не падабаецца, напрыклад, у нашай цяперашняй сістэме адукацыі, але асабліва шмат недобрых слоў хочацца сказаць пра медыцыну. Наша сістэма аховы здароўя бязлітасная да такіх, як я, адзінокіх, у каго няма сродкаў і заканчваюцца сілы. Увогуле, ў Беларусі цяпер па ўсім відаць у адносінах да такіх, як я, узяты курс на багадзельні. Чула, што і ў Вялікай Брытаніі таксама прыціснулі пенсіянераў, вымушаючы іх сыходзіць у багадзельні. Баюся, што ў нас тыя палітыкі, якія могуць прыйсці на змену Лукашэнку, будуць не лепшыя за яго. Таму не падтрымліваю тых, хто выступае за разнастайныя санкцыі супраць Беларусі. Па сутнасці, гэта былі б санкцыі супраць такіх, як я, абяздоленых людзей. Хіба можа чалавек у цвярозым розуме наклікаць бяду на ўласную галаву? Я даўно выйшла з таго ўзросту, калі вераць інфармацыі з вуснаў толькі аднаго чалавека. Але і на плошчу, як не кляю, я не пайду, бо дзе гарантыя, што наступныя будуць лепшыя? Напісала ў сваім лісце на свабоду Валянціна Удавенка з Менску. Гарантыі спадарня Валянціна сапраўды няма. Але дзеля таго і прыдумалі ў дэмакратычных грамадствах сістэму змены ўлады, абмежавання часу, на працягу якога чалавек можа знаходзіцца на галоўнай пасадзе ў дзяржаве, каб засцерагчыся ад празмерна амбіцыйных і самаўлюбёных асобаў. Тых асобаў, якія любым коштам імкнуцца заставацца прэзідэнтамі пажыццёва, не надта зважаючы на тое, што іхная аўтарытарная сістэма ўтрымання ўлады даўно стала тормазам і для грамадства, і для краіны. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.